Jednoho dne měl Jeník podivný sen. Sám vypravuje. Ve spánku jsem viděl u domu množství chlapců. Jedni si hráli, jiní kleli. Když jsem slyšel jejich klení, vrhl jsem se mezi ně a začal je bít, aby již nehřešili. V tom přišel úctyhodný muž v bílém oděvu a jeho tvář zářila jako slunce. Zavolal mne a řekl, abych byl vůdcem těchto hochů. Ale ne bitím, nýbrž tichostí a láskou máš si z nich učinit přátele. Hned jdi a pouč je, jak špatný je hřích a jak krásná je ctnost. Polekán a vzrušen jsem namítl, že jsem chudý a nevědomý hoch a neschopný poučovat ve svatém náboženství. V tom okamžiku přestali chlapci nadávat a proklínat a připojili se k onomu muži. Aniž jsem věděl, co mluvím, řekl jsem, kdo jste, že žádáte ode mne věc nemožnou? Právě proto, že se ti to zdá být nemožné, učiň to možné, poslušností a vědou. Ale kde a jakými prostředky se mám naučit vědě? Dám ti učitelku. Pod jejímž vedením se staneš moudrým a bez níž je veškerá moudrost jen bláznovstvím. Avšak kdo jste, že tak na mne mluvíte? Jsem syn té, kterou třikrát denně pozdraviti tě učila tvoje matka. Moje matka mne učila, abych s nikým neznámým bez dovolení nešel. Proto mi řekněte své jméno. Na to se otaž své matky. V tom okamžiku jsem viděl vedle něho krásnou paní královského vzezření. Její roucho se lesklo, jako by bylo poseto hvězdami. Zavolala mne, vzala mne za ruku a pravila: pohleď tam. A viděl jsem místo hochů veliké stádo kozlů, psů, koček, medvědů a různých šelem. Paní řekla: hle, to je tvoje pole práce, zde máš působit. Buď pokorný, silný a zmužilý a proměníš později tvoje syny, jako teď se promění ona zvířata. A v tom jsem viděl místo divokých zvířat stádo oveček, které se tulily k oné paní a k onomu vznešenému muži. Když jsem to viděl, začal jsem plakat a prosil jsem onu paní, aby mě vysvětlila, co to vše znamená. Ona mi jenom položila ruku na hlavu a řekla: až přijde čas, všemu porozumíš. Sotva to řekla, probudil jsem se. Druhého dne jsem vykládal svůj sen bratrům. Ti se mi vysmáli. Šel jsem tedy k matce a k babičce. Každý vysvětloval sen jinak. Bratr Josef řekl: budeš jednou pastýřem a budeš pásti ovce a kozy. Matka pravila: kdo ví, snad budeš knězem. Antonín však suše podotkl: snad budeš vůdcem lupičů. Avšak babička byla nejmoudřejší a řekla: sny neznamenají nic. Naučení. Sen přece něco znamenal. Jan později jako kněz mnoho hochů přivedl na pravou cestu. Dosáhl toho láskou a dobrotou. Děti, chcete-li i vy jiné přivésti na dobrou cestu, nedosáhnete toho nadáváním a bitím, nýbrž modlitbou, láskou a tichostí. Z katechismu. Nejsvětějším vzorem všech ctností je pro nás Ježíš Kristus. Hodný učedník následuje mistra. Počíná si totiž ve všem tak, jako si počínal Pán. Příklad zajisté dal jsem vám, abyste i vy činili tak, jako jsem já činil vám. Proto se denně zapírá, totiž odpírá si to, co vede ke hříchu. Bere na sebe kříž práce, bolesti, zármutku, křivdy a vůbec všeho, co Bůh obtížného poroučí nebo doporučí. První svaté přijímání. Když bylo Janovi 10 let, poslala ho matka v postě do kostela na katechismus. Protože se dobře učil, byl připuštěn k prvnímu svatému přijímání. Tehdy děti nechodili tak brzo k svatému přijímání jako dnes. A to byla veliká škoda. Neboť svatý otec Pius X. Pravil, že Pán Ježíš má býti dříve v srdci než smrtelný hřích. Matka připravovala Jana na tento den co nejpečlivěji. Během postu jej 3x vedla ke svaté zpovědi. Říkávala mu, hle, Bůh ti chce darovat to nejdražší, co má, svého jednorozeného syna. Proto se dobře připrav. Vykonej dobrou svatou zpověď. Nezamlčuj žádného hříchu. Musíš litovat všech hříchů a slíbit Bohu, že se polepšíš. V den svatého přijímání matka nepřipustila, aby Jan ráno s někým mluvil. Měl jenom myslit na Pána Ježíše a s ním rozmlouvat. Do kostela jej doprovázela sama a též k oltáři. S ním se modlila před svatým přijímáním i po něm. Ačkoliv byl všední den, matka nedovolila, aby Jan v ten den pracoval. S ním četla v zbožné knize, modlila se a rozmlouvala o Pánu Bohu. Řekla mu tehdy, milé dítě, dnes je pro tebe veliký den. Jsem si jista, že Bůh skutečně je v tvém srdci. Slib mu, že všecko učiníš, abys zůstal dobrý a zbožný až do své smrti. Musíš často chodit ke svatému přijímání, avšak varuj se svatokrádeže. Kdo s hříchem smrtelným jde ke svatému přijímání, nehodně přijímá a dopouští se svatokrádeže. Proto vždycky všechno ve svaté zpovědi řekni a nezamlčuj žádného těžkého hříchu. Buď poslušný. Hleď, abys často chodil na kázání a křesťanská cvičení. Ale jako moru se varuj, prosím tě, lidí, kteří mluví špatné řeči. Don Bosco později napsal, nikdy jsem nezapomněl těchto napomenutí zbožné matky a snažil jsem se, abych je splnil. Od prvního svatého přijímání jsem cítil jakýsi pokrok v duchovním životě. Zvláště jsem byl poslušnější, což mi na počátku činilo mnoho obtíží. Jan chtěl být knězem, avšak neměl příležitost ke studiu. V místě, kde byl, nebyla škola. Jan vlastní pílí se naučil číst a psát. Když pásával krávy, bylo na vedlejší louce několik kamarádů a ti se nestarali o své krávy, nýbrž se honili a dělali neplechy. Žádali Jana, aby si s nimi hrál. On však odmítl a četl si v knize. To hochy rozlobilo a jednoho dne ho přepadli a zbili. Ačkoliv byl Jan silnější než oni, nebránil se. Ale řekl, bijte mě, bijte jak chcete, nebudu si s vámi hrát, chci studovat a stát se knězem. Svou tichostí odzbrojil svoje nepřátele a oni mu dali pokoj. Větší obtíž mu ale dělal bratr Antonín. Když kaplan Josef poznal nadání malého jeníka, začal ho učit. Ačkoliv Jan nezanedbal svých prací doma, Antonín reptal. Nač potřebuje studovat? Pracovat, pracovat. Jednoho dne řekl. Teď už toho mám dost. Já jsem velký a silný a nikdy jsem neměl knihu v ruce. Jeník odpověděl. Mluvíš, jak rozumíš. Náš osel jest ještě silnější než ty a nechodil do školy. Chceš mu být podobný? Antonín zlostí vyskočil a jeníka zachránili jen jeho nohy. Později řekl, neměl jsem mu tak odpovídat. Antonín nedal pokoje. Stále se mu posmíval a dával mu jména jako studentík, panáček, malý doktor a podobně. Jeník plakal, ale zůstal trpělivý a vytrvalý. Z katechismu. Co jsme slíbili při svatém křtu? Při svatém křtu jsme slíbili, že se odříkáme ďábla, že zůstaneme věrní víře katolické a že podle té víry budeme žít až do smrti. Křestní slib obnovuje dobrý katolík častěji, zvláště v den svých narozenin a jmenin, při svatém biřmování a po svatém přijímání. A nezapomíná, co mu po svatém křtu bylo řečeno. Přijmi roucho bělostné a hleď si je uchovati bez poskvrny, abys mohl v něm vstoupit před soudný trůn Pána našeho Ježíše Krista. Bože můj, děkuji ti srdečně, že se mi dostalo svatého křtu. Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země. Věřím i v Jezu Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho. Věřím i v Ducha svatého. Věřím všechno, čemu učí svatá církev katolická. V této víře chci žít i zemřít. Trojediný Bože, tobě žiji, tobě umírám, tvůj jsem živ i mrtev. Amen. Když bylo Jeníkovi 13 let a Antonín jej stále pronásledoval, hledal si Jeník práci jinde. V Monte Cucco měl příbuznou rodinu Mogliovu. Tam chtěl jít na službu. Šel a potkal Josefa Moglia, strýce majitele statku. Ten se jej tázal. Kam jdeš? Hledám službu. Správně, jenom pracuj. S Bohem. Několik okamžiků Jan nevěděl, co nyní, potom se odvážil a šel do stodoly, kde byla celá rodina shromážděna. Připravovali proutí na přivázání vinných rév. Sotva majitel statku uviděl Jeníka, tázal se. Koho hledáš, chlapče? Ludvíka Mogliu. To jsem já. Co chceš? Moje maminka mi řekla, abych šel k vám a nabídl vám své služby. Kdo je tvoje matka a proč tě posílá z domu, když jsi tak mladý? Moje matka se jmenuje Markéta Bosková. Můj bratr mne stále bije a tak mi matka řekla, vezmi svoje dvě košile a kapesníky a jdi a najdi si službu. A jestli nenajdeš, jdi do dvorce Moglia, tam se otaž po majiteli a řekni mu, že já tvoje matka tě posílám v naději, že tě přijme. Ubožáku, odpověděl Ludvík, nemohu tě vzíti, je zima a kdo má služebné, propouští je. Služebné bereme na jaře, vrať se domů. Jan však prosil, pro milosrdenství Boží přijmete mne, nechci žádného platu, jenom mne tady podržte. Nemohu, vždyť neumíš pracovat. Jeník začal plakat. Vezměte mě přece. Já si sem sednu a neodejdu. Sedl si a začal s ostatními pracovat. Hospodyně byla k slzám dojata a prosila za Jeníka, aby jej aspoň na několik dní podržel. Tak zůstal jako čeledín. A jelikož byl pilný a šikovný, brzy ho všichni měli rádi. Anděl Páně. Jednoho dne, bylo to v létě, přišel Josef Moglia spocen a znaven domů. Bylo právě poledne. Zdaleka zněly zvony. On však pro velikou únavu ani nepomýšlel na to, že by se pomodlil Anděl Páně. Avšak malý Jan, který také přišel z práce, ihned poklekl a modlil se. Hle, volal Josef. My jsme hospodáři a dřeme se od rána až do večera, až ani nemůžeme, a chlapec ten se klidně modlí. Jan se domodlil a potom řekl. Slyšte, jste svědkem, že jsem se při práci nešetřil, avšak jistě jsem svou modlitbou více získal než vy svou prací. Kdo se modlí, tomu ze dvou zrnek vyrostou 4 klasy. Kdo však se nemodlí, může zasat třeba i 4 zrnka a přece vyrostou jen 2 klasy. Modlete se také a místo 2 klasů budete mít 4. Je to nějaká námaha při práci na okamžik odložit motiku a pomodlit se Anděl Páně? Uděláte-li to také tak, budete mít zásluhy jako já. Josef se velice podivil a řekl, opravdu, já, stařec, musím se dát poučit od chlapce. Ode dneška jistě si nesednu k obědu, dokud se nepomodlím Anděl Páně. A v skutku nikdy neopomenul této modlitby. Předsevzetí. Denně se budu modlit Anděl Páně. Jan stále ještě myslel na studium. Pan farář v Monte Cucco viděl, jak hoch je nadaný a zbožný, a proto ho chtěl vyučovat latinu. Ale nešlo to pro velikou vzdálenost a pro práci, kterou Jan vzal na sebe. Jednoho dne potkal Jan strýce Michala, bratra jeho matky. Tázal se, jak se ti daří, Jene, jsi spokojen? Jak mám být spokojen? Chtěl jsem studovat, léta plynou a já se nemohu k ničemu dostat. Ponechej mi tuto starost. Vypověz službu a vrať se k matce. Ale matička se bude zlobit. Jenom se neboj. Já tam brzy přijdu a promluvím s ní. Jan poslechl. Avšak když jej matka viděla, přísně ho pokárala, že Jan zase odešel z domu a skryl se v houštině, dokud nepřišel strýc. A Jan zase začal chodit ke kaplanovi Don Caloso. Jelikož Antonín zase začal reptat, vzal Don Caloso Jana k sobě a slíbil mu, nedělej si starosti s budoucností. Já ti pomohu za každou cenu. Pokud žiji, nebude ti nic scházet. A kdybych zemřel, také bude o tebe postaráno. Antonín však nedal pokoje. Proto matka rozhodla, že svůj majetek rozdělí mezi syny, aby Antonín již neměl příčiny k reptání. Antonín však nechtěl to připustit a matka byla nucena pohrozit, že věc předá soudu. Když viděl, že neprosadil své, opustil dům, ale přísně zapověděl Janovi, že nesmí ničeho vzít ze společného majetku. Ačkoliv měl Jan nároky na úroky ze svého podílu, přec uposlechl, aby bratra nepodráždil ještě více. Když rozdělení bylo provedeno, těšil se Jan, že teď může nerušeně se oddat studiu a přípravě na kněžství. Avšak zkoušky boží nebyly u konce. Jednoho dne, bylo to v listopadu, poslal Don Caloso Jana k příbuzným, aby něco vyřídil. Sotva přišel domů, aby si připravil něco prádla, přiběhl posel, aby ihned se vrátil ke kaplanovi, že je mu velice špatně a že si přeje s ním mluvit. Jan utíkal, co mu síly stačily. Avšak přišel, když kněz již nemohl promluvit slova, neboť byl raněn mrtvicí. Pohlížel tak bolestně na svého žáka, že to Janovi bylo líto. Viděl, že kněz chce mluvit, avšak nevydal ze sebe ani slova. Konečně se mu podařilo vytáhnout klíč, který měl schovaný pod polštářem. Dal ho Janovi a pokyny mu dával najevo, aby klíče nikomu nedával a že vše, co je v pokladně, patří jemu. Jan schoval klíč v kapse a ošetřoval svého dobrodince jako vděčný syn. Po 2 dnech kněz zemřel. Úmrtím Jana Caloso zhasla pro Jana veškerá naděje, že bude moci studovat dál. Někteří z těch, kteří byli při smrti kněze, řekli Janovi, klíč, který ti dal Don Caloso, patří k pokladně. Peníze, které jsou v pokladně, patří tobě, vezmi si je. Jiní zase tvrdili, že s dobrým svědomím by peníze nemohl vzít, jelikož mu nejsou odkázány žádným testamentem. Jan byl v těžkém postavení. Nějaký čas uvažoval a rozhodl. Mám pro peníze přijít do pekla? Ne, to neudělám. Zatím přišel příbuzný zemřelého kaplana a celý rozčilený hledal klíč od pokladny. Jan mu ho dal a řekl. Zde je klíč k pokladně. Váš strýc mi jej odevzdal s pokynem, abych jej nikomu nedával. Bylo mi řečeno, že si mohu přivlastnit peníze v pokladně. Avšak chci raději zůstat chudým, abych nedal příčinu k různicím, neboť váš strýc neřekl, že je to určeno pro mne. Synovec vzal klíč, otevřel pokladnu a nalezl tam 6 000 lir. Když je spočítal, řekl, ctím vůli strýce mého, tyto peníze patří tobě, máš na ně právo, vezmi si, kolik chceš. Jan stál několik okamžiků zamyšlený. Věděl, že zemřelý kněz mu chtěl pomoct. Měl dovolení i od dědice. Avšak přesto se rozhodl. Ne, nechci to. Nebe mi je milejší než všecko bohatství celého světa. Snad věděl, že by i jiní příbuzní zemřelého něco namítali. Proto, aby zabránil hříchům, vzdal se peněz. Chudobu Jan i později miloval a též zakusil. Také Pán Bůh chtěl v něm vzbudit lásku k chudým hochům. Když v pozdějších letech studoval v Chieri, bydlel u hostinského. Musel do své světničky po žebříku. Komůrka byla tak malá, že když se natáhl na své lůžko, nohy mu otvorem vyčnívaly. Katechismu. Kdo pečuje bohumile o majetek? Bohumile pečuje o majetek, kdo ho spravedlivě nabývá, šetrně s ním zachází a k dobrým skutkům ho užívá. Slož účty ze správy své. Spořivý pamatuje na sebe i na rodinu pro čas nemoci, nedostatku a stáří. Nevíš, co zlého večer přinese. Chovej bílý grošík pro černý den. Ne jak chceme, ale jak můžeme. Seberte pozůstalé drobty, ať se neskazí. Marnotratný utrácí lehkomyslně na věci zbytečné. Dnes tlusto a zítra pusto. Roboty do soboty a peněz do neděle. Hýřili za mladu a na stáří umírá z hladu. Oděv stravu podle stavu. Dobročinný, milosrdný, štědrý si činí přátele z mamonu pozemského a skládá si poklad nehynoucí v nebi. Chraňte se lakomství. Lakomec čím více pije, tím více žízní. Žádnému dobře nečiní, leda když umře. Kdo chtějí zbohatnouti, upadají v osidlo ďáblovo. Jidáš z lakoty stal se zlodějem a zrádcem. Blázne, této noci povolám duši tvou a čí bude, co si nahromadil.